Oļena Skoļadenko vadītais balets Freedom no Kijevas nesen nosvinēja 20. jubileju. Tas uzstājies vairāk nekā 30 valstīs, sadarbojies ar daudziem populāriem māksliniekiem. Laima Vaikula ar baletu sadarbojas jau sen un slavē viņus kā nepārspējamus dejotājus. Līdz šim viņus festivālā Laima Randevū redzējām tikai atsevišķos numuros, bet šoreiz viņi parādīs veselu dejas izrādi, kas saucas Skapis. Tās muzikālais skaņa celiņš ir ļoti dažādu noskaņu un rakstura mūzika. Dejas izrādē Skapis piedalās 14 dejotāju, kas ķermeņa valodā izstāsta ļoti personiskus, bet vienlaikus universālus stāstus. Skapis nav tikai simbolisks nosaukums, tas patiešām atradīsies uz skatuves un arī ļoti vērienīgā izmērā, stāsta festivāla producente Elita Milgrāve.
Skapis tiešām ir reāls skapis, kurš tiek vests šobrīd no Ukrainas ar speciālu transportu un tiks šeit uzbūvēts uz skatuves. Tas ir liels, vairāki metri, un tur būs tā, ka viss notiek caur skapi durvīm, visas iznākšanas, tur viņi iekšā arī kaut kādas darbības notiek. Tā kā tā ideja ir, ka stāstīt par cilvēku, par viņu iekšējo pasauli, par to, cik mēs varam sevi atklāt, mūsu noslēptie skeleti mūsu skapjos un tam līdzīgi.
Izrādē izdejotās emocijas dažbrīd būs ļoti nospriegotas arī jutekliskas, tāpēc tā paredzēta pieaugušo auditorijai.
Ir erotika, ir jutekliskums, ir mūsu intīmās domas, mūsu attiecības, cilvēciskās attiecības, vīriešu sievietes attiecības. Nu, protams, arī tērpi atbilstoši, arī atkailinātāki tērpi, un tāpēc arī ieteikts, kad no 16 gadiem apmeklēt šo koncertu, jo te tomēr vajag nobriedušu skatītāju, kas var saprast, par ko šeit ir stāsts.
No tango ritmiem un Ravela bolero līdz populārai popmūzikai un pat Gorana Bregoviča kompozīcijām, tik plaša ir deju uzvedumā izmantotā mūzikas amplitūda. Freedom Ballet dejas izrāde trešdien, 26. jūlijā, atklās festivālu Laima Randevū Jūrmala, un piektdien, sestdien un svētdien sekos trīs koncerti ar pašmāju un ārzemju mūziķu piedalīšanos. Viesvidū šogad īpaši daudz būs ukraiņu dziedātāju, bet festivāla sauklis šogad ir par mieru, stāsta Laima Vaikule.
Manas personīgās bailes, lai cilvēki nesāk nodarboties ar savām kaut kādām problēmām un neaizmirst, kad Ukrainā iet karš. Tāpēc es gribēju, lai tie skaistie cilvēki, talantīgie, atbrauc uz šajienu un nodzied. Tāpēc mēs būsim priecīgi, ja Latvijas skatītāji atnāks novērtēs to visu un mēs parādīsim, ka mēs esam kopā.
Festivālā šogad daudz arī pazīstama pašmāju mūziķu, viņu vidū Inese Galante un Intars Bussulis.
Es no savas puses gribu pateikt, ka mums viens sapnis, lai viss nomierinātos, lai beigtos tās šausmas nevajadzīgas nevienām, jo katra dzīvība ir
unikāla.
Un tā ir tik skaista, kāpēc jātērē laiku ar tādām briesmām. Mums nevajag karu, mums vajag mieru
un
mūziku.
Un mīlestība uzvarēs. Mīlestība tiešām uzvarēs un ļaunums tiks nokauts un iekritīs atsvarā un aizplūdīs nebūtībā. Festivālā mēs nospēlēsim dziesmu Āmen, kurš bija veltījums ukraiņiem, ukraiņas tautai un brašajiem ukraiņu karavīriem. Un mēs nedrīkstam tiešām iestrēgt un kaut kā aizmirst to, ka tepat mums aiz loga blakus notiek karš. Mums vienkārši jārīkojās. Ar kādiem līdzekļiem?
Nu, mēs esam muzikanti.
Ar mūziku, jo mūzika ir spēks.
Festivāls Laima Randevū Jūrmala sāksies 26. jūlijā un noritēs līdz 30. jūlijam. Baiba Kušča, Latvijas Radio.